Jumal asetas oma sorme õrnale kohale. Ta hakkas esitama meile küsimusi armastuse kohta, esimese Korintuse kirja 13. peatüki põhjal. Ta oli meile ehituse algusest peale sellest mitmel korral kõnelnud, aga paistis, et nüüd teeb taevaisa seda uuesti, tahtes justkui midagi uut luua. Siis sai mulle selgeks, et peame samal ajal, kui ehitame Jeesuse kuulutamise kirikut, ehitama ka väikese hooldekodu. Selles Franciscuse majas hoolitseksime vanade ja vaekurite eest, elades just nõnda ja tehes just seda, millest oma kirikus kuulutame. Kõik peab olema tasakaalus. Sõnakuulutusele lisaks on vaja armastust tegudega väljendada. Just selle oli issand mu südamesse pannud. Algas kestev ja tuline palvevõitlus selle armastuse pärast. Kristlikus töös peab hoonet ehitatama alati seest välja poole. See tähendab, et kiviseinad tehakse otse kui kestana ümber vaimuliku hoone, mis juba olemas on. Nii me siis pidasime enne Franciscuse maja ehitamist vaimuliku võitlust tõelise halastuse pärast meis endis. Mulle tundus, et me ei saa oma elu järgi jätkata omamata enda juures neid, kellele võiksime head teha. Oli kindel, et kui see igatsus jõuab haripunkti, siis issand püstitab hoone üle öö. Sellised asjad käivad tema käes kiiresti, kui eeltingimused on täidetud. Enamik õdesid võttis sõna üle öö võrdumina, ent kõik teadsid siiski, et enne ei juhtu hooldekodu suhtes midagi, kui meie endi keskel pole ärganud patukahetsus ega tõeline halastus. Saabus aeg, mil hakkasime mitmes suhtes tajuma Jumala püha kohut ja viha. Meile said osaks löögid ja karistus, oli haigust ja surma. Meie missioni töö tundus uppuva laevana. Meie aia, mis annab suure osa meie lõunalauale, laastasid kahjurid. Jumala tõotused näisid olevat maha maetud. Tema kõneluse meiega võis kokku võtta Jaakobuse sõnadega. Kohus on halastamatu selle suhtes, kes ise ei ole halastanud, kuid halastus kiidab end kohtust kõrgemaks. Puhkes sügav patukahetsus. Tundsime, et ükski patt pole nii raske kui patt armastuse vastu. Kisendasime issanda poole, et ta annaks meile armastust. Tema, kes ise on armastus ja kes ristil meile selle kalli kingi välja teenis. Meie usu siht oli saavutada selline armastus, millest räägib siiraki. Vennad ja aitajad päästavad kitsikuse ajal, aga neist paremini päästab halastus. Issand andis selle kirjakoha meile aasta juhtlauseks. Saabusid 1959. aasta jõulud. Mu süda igatses, et issand kingiks meile jõuluõhtul Betlemma, et me saaksime nii elavalt tema sõime juurde tulla nagu kunagi karjased ja kuningad, põlvitama ja kummardama teda. Jah, saime kummardada nagu karjased, aga meil polnud tuua kulda, mida kuningad olid toonud. Oli ainult viirukit ja mürri. Kuningas, kes toob kulda, peaks nüüd olema keegi teine. Rääkisin oma tütardele, et Jeesus laps äratab sel jõuluõhtul kindlasti kuninga, kes toob sõime juurde kulda, et Franciscuse maja saaks ehitatud. Tundsin, nagu tahaks taevaisa meile selle armastuse pühal näidata samasugust armastust, nagu ta oli näidanud esimestel jõuludel. Aga kuna meid poleks miski rõõmustanud rohkem kui vastus Franciscuse maja osas, mida olime nii püsivalt palunud, siis kingib ta kindlasti meile selle rõõmu. Arvestasime usus kindlalt, et palve saab vastuse, isegi kui meie armastus pole veel täiuslik. Teadsime, et maa peal ei saavutame kunagi täiuslikku armastust ega patuta seisundit. Jumal ootab vaid üht, murtud südant, mis nutab oma pattude pärast. Ja Jumal oli meid murdnud. Aga nüüd olid käes jõulud, mis räägivad Jumala halastusest. Igavikuline armastus on tulnud maa peale, et meie võiksime taas saada armastuseks. Jeesus on selle tagatis, sest temas voolab armastuse allikas. Nii söandasime sellel jõulupühal paluda issandalt Franciscuse maja. olime kindlad, et kuningas ilmub ja Jumal laseb meil sel jõuluajal kogeda oma armu imekinki. Ja mis juhtus? Jõululaupäeva õhtul põlvitasime kõik sõime ümber, laulsime kuningatest ja Jeesus lapsele toodud kingitustest. Siis viibutas üks õdedest tähendusrikkalt viiruki nõuga. Sellest ei tulnud küll viiruki lõhna, kuid selles oli ümbrik väärt kirjaga. Milline kingitus oli selles Jeesus lapsele? Eelmisel päeval oli tõepoolest välja ilmunud kuningas, kelle nimetasime kuningas Baltasariks ja annud meile Franciscuse maja jaoks tšeki 30 000 margale. Kes suudaks kirjeldada meie vaimustust? Taevaisa oli meie jõulupalves sõna-sõnalt täitnud, suutsime seda vaevu mahutada. Kuningas Balthasar oli põlvitanud meie saalis, olles elavaks tunnistuseks sõnadele. Enne kui nad hüüavad, vastan mina. Kui nad alles räägivad, olen mina kuulnud. Tema kammerteener, üks meie sõber, oli ta meie juurde toonud. Varem me teda ei tundnud. Meie sõber oli rääkinud talle meie tööst ja Franciscuse maja plaanidest. Seoses Jeesus lapse sünnipühadega süttis mehe südames veendumus, et Franciscuse maja tuleb kohe valmis ehitada. Nii oli ta valmis andma kõik, mis veel puudus, et püstitada Rootsi valmismoodulitest kokku pandav maja. Vaestele ja haigetele pidi see olema meeldivaks koduks ja pidi valmima kiiresti. See kena väike kokku pandav maja ehitati 2 nädalaga. Järgmisel sügisel seisis see seal ning väike õnnelik perekond vanu haigeid kolis sisse. Nii laskis Jumal meil kogeda selliseid jõule, nagu ei kunagi varem. Tõelist armastuse püha. Meil ekslikel ja patustel oli lubatud tunda tema tõelist halastust. Ilma, et oleksime seda vähimalgi määral ära teeninud, oli tema meie palveid kuulnud ja andnud meile Franciscuse maja. Ja selle kingitusega näitas ta meile, et ta halastab kahetsevale patusele, kes alandub tema kohtumõistmise alla ja ta võtab armuliselt kuulda murtud südame palvet. Jeesuse kuulutamise kirik oli juba pikka aega meie palveaineks. Arhitektil olid valminud projekt ja makett. Osa materjali oli juba ehitusplatsil. Kraana ootas kohale toomist. Aga ometi ei saanud tööd alustada. Otse meie krundi kõrval oli suur põld, mis külgnes maanteega ja kuulus kellelegi ärimehele. Too ei tahtnud seda ei müüa ega vahetada. Ta pidas läbirääkimisi suure kütusekompaniiga, mis tahtis maad rentida, et rajada sinna esinduslik tankla koos garaažide, restorani, autopesule ja muuga. Arusaadaval põhjusel polnud ehitusamet neile ehitusluba andnud, ei tahetud, et 200 meetri sees seisaksid kõrvuti tankla ja kirik. Ent kuni vahekorrad polnud selged, ei saanud me ehitamist alustada. Maaomanikul polnud kiiret, aga meil polnud aega oodata. Siis esitas omanik linnavõimude vastu hagi, et tankla ehitamiseks luba saada. Linnajuhid nägid kohe, et tõenäoliselt võidab protsessi tema. Vastuväited polnud piisavalt kaalukad. Meie lähedased sõbrad, kellel oli juriidilistes küsimustes kogemusi, ütlesid, et seekord pole erilist võimalust asja lahendada Jeesuse kuulutamise kiriku kasuks. Selles väljapääsmatus olukorras hüüdsime päeval ja ööl Jumala poole. Ehitusettevõtja oli juba valmis masinad ära viima ja alustama tööd teisel objektil, et siis poole aasta pärast tagasi tulla, kui meil on kõik selge. Teadsime, et meie kahetsamata patud peavad olema põhjuseks, miks Jumal taas kord laskis oma töö ohtu sattuda. Suur tankla otse Kaanani maa keskel, see oleks otse kui monument meie pattudele. Parimgi fantaasia ei näinud välja pääsu ja Jumal vaikis. Vahepeal jõudis maaomaniku hagi kohtu ette. Siis aga võeti Hesseni liidumaal, kus meie asusime vastu seadus, et elurajoonidesse ei tohi enam bensiinijaamasid rajada. Seadust oli juba aastaid ette valmistatud, aga ametlikult polnud see veel jõustunud. Juhuslikult pandi see nüüd kehtima, just üks päev enne nimetatud kohtuistungit. Tulemuseks oli, et hagi lükati tagasi ja enam ei takistanud miski meil Jeesuse kuulutamise kirikut ehitamast. 3 aasta pärast saime omanikult selle maatükki ära osta. Imepärasel viisil polnud tekkinud konflikti ega meelekibedust. Meile aga õpetas Jumal oma sekkumise kaudu midagi uut. Et minna mäejutuses näidatud teed, tuleb loobuda oma õigustest ja jõutarvitamisest. Me ei peaks kunagi ise kohtuasja algatama. Iga ühele, kes konkreetselt olukorda kõrvalt jälgis, oli selge, et me poleks seda krunti omandanud mingi jõu ega õigusega. Saavutasime edu üksnes tänu sellele, et meie abiline, eestkostja, asjaajaja, isa ja nõuandja on kõik võimas Jumal ise. Emamajast lõunas laius suur maa-ala, mis 1955. aastani seisis peaaegu tühjana. Mõnikord külvati siia sinna vilja või pandi mõnele silule kasvama ristikut ja suhkru peeti, aga suurem osa jäi heinamaade alla. See kaunis maakohale sarnane ala, mis piirnes idast riigimaanteega ja läänes suure segametsaga, ulatus Eberstadti äärelinna esimeste majadeni. Veidi eemal kõrgusid Oodeni metsadega kaetud mäenõlvad. Ühe mäe tipus passid Oodeni metsa röövlipealiku Frankensteini lossi varemed. Vaatamata linna lähedusele oli metsas ja põldudel palju linde ja loomi. See oli hea paik õhtusteks jalutuskäikudeks, kui üle maa kaikusid Eberstadti kirikute kellad. Keegi ei mõelnud, et see idülliline vaatepilt võiks peagi kaduda. Aga kavandamisel oli elurajoon koos liiklusväljaga. Olime aastaid ümbruskonna looduslikku ilu nautinud. Elasime linnas ja ometi maal, liikluse ja eraldatuse, maantee ja metsa vahel. Siiani polnud keegi meist huvi tundnud, kellele kuulub too maa ega ka eelseisvat ehituskavade vastu. Meie ainsaks mureks oli, et plaanitav väil ei kahjustaks meie maad. Ja siis jõudis kätte 1955. aasta 4. mai, päev, mil issand andis mulle seesmise veendumuse, et ta tahab selle maa meile anda. Sinna pidi tulema Kaanani maa, tema tõotuste ja imede maa. Midagi Jumala riigist, armastuse kuningriigist, pidi juba siin maa peal nähtavaks ja tuntavaks saama. Minu ülesandeks jäi see maa kätte saada, sest Jumal oli selle valinud oma kuningriigi jaoks. See töö, mille Jumal meile oli andnud, vajas veel rohkem ruumi ja hooneid. Oli vaja suurt kirikut, et mahutada inimesi, kes tulid meie kuulutuse näidendeid vaatama. Oli vaja uut külaliste maja järjest kasvava külastajate hulga jaoks. Oli vaja vahendeid, et aidata neid, kes tulid meie ukse taha oma maiste hädadega. Oli vaja hooneid, kus armastuses teenida vanu ja väeteid. Aga eks tahtnud issand enne kõike, et meil oleks Kaanani maa, mis kuulutab tema imesid, kuna maa ja hooned on saadud üksnes Jumala abiga. Eks tahtnud ta maad, mis silmnähtavalt tunnistaks tema reaalsus tänapäeval. Eks tahtnud ta näidata oma isalikku armastust, rikkalikku hoolitsust oma laste eest, kes elavad täielikult temast sõltuvana. Ta võis tagada, et meie, ehkki olukordade vastu kaitsetud, kindlustusete ja kindla sissetulekuta, saame elada tema isaliku hoole all, tema rahus ja suures rõõmus, nagu paradiisis. Nii seisis meie ees võitlus tõotatud maa, tõelise Kaanani maa omandamiseks. Teed sinna, mis pidi olema palve ja usutee, alustasime võidu rõõmsas usus. Ühel esimestest õhtutest pärast seda, kui olin oma tütardele sellest Jumala ülesandest rääkinud, marssisime ümber tõotatud maa nagu Iisraeli lapsed ümber Jeeriko. Kandsime väikseid usulippe, millele olid kirjutatud Jumala tõotused ning laulsime usu ja võidu laule. Väike poiss, kes elas maatüki kaugemas servas, pistis pea aknast välja ja hüüdis. Vaata, paps, Maria õed teevad manöövreid. Seega oli maa vallutamine välja kuulutatud. Algas uus, senises suurem sõjaretk usus. Me ei osanud aimatagi, kui ulatuslikuks see kujuneb. Maa tundus ühtse tükina, heinamaa ja põllulapid naisid kuuluvad kokku, nii kaua kui nägime linnakatastriameti jooniseid. Selgus, et tegelikult koosnes maa mitmetest väiksematest kruntidest, isegi üsna kitsukeste viilude omandiõigust jagas vahel mitu omanikku koos sugulaste ja pärijatega, aga tol hetkel ei teadnud me sellest midagi. Mina teadsin ainult seda, et Jumal oli uut ülesannet kinnitanud sõnaga. Ärge laske neid minna nende linnadesse, sest Jehova, teie Jumal, on andnud nad teie kätte. Jätkuva kinnitusena andis Jumal ka ema martüüri ja südamesse samasuguse veendumuse, et me peame sellest usu eesmärgist kõvasti kinni hoidma, ega tohi endale puhkust lubada, kuni tema tõotused on täide läinud ja siia on tulnud tõeline tema kuningriigi Kaanani maa, tema kirkuse kiituseks. Nii oli meile antud parool astuda usu ja palvevõitlusse. Me polnud kunagi varem kokku puutunud nii tugevate kaitsevallidega ja kunagi varem polnud võitlus kestnud nii kaua ega paistnud nii lõputu. Kaitsevallid näisid peaaegu vallutamatud. Järgnevatel aastatel tundus, et neid tuleb üha juurde. Kui üks langeski, tuli asemele teine, sageli tugevam kui eelmine. Siieni oli palve ja usuvõitluse peale tulnud abi päevade, nädalate või kõige rohkem kuude järel. Aga Kaananimaa vallutamisel seisis ees pikk tee, usutee, millel tuli käia aastaid. Pühakiri andis meile selleks selge juhise. Meile oli eeskujuks Iisraeli laste teekond Kaananimaale, pikk rännak läbi kõrbe, kus Jumalal oli kindel siht. Proovile panna nende usk ja teha nad alandlikuks. Usu eesmärk oli liiga suur, et seda saavutada vähese võitlusega. Jumala maa, kus Iisraeli rahvas püha rahvana oleks valguseks, mis paistaks paljudele teistele maadele, ja see usurännak läbi kõrbe pidi olema ühtlasi Jumala kasvatusteekond, nii nagu ta seda ise kirjeldab. Nagu mees karistab oma poega, nõnda karistab sind issand, su Jumal. Sest Kaananimaa oli Jumala maa ja Jumal tahtis näidata valgust selle elanike kaudu ning nõnda sellest tõeliselt püha maa teha. Seadused, millega Jumal Iisraeli rahvast oma rahvana juhtis, kehtivad igavesti. Nii ei saanud meiegi jaoks asjad olla teisiti. Väiksemas mõõdus oli meiegi kõrbe rännak otse kui Iisraeli rahva rännaku varikujund, et ka meie Kaananimaa saaks ilmutada midagi tema riigist, armastuse kuningriigist. Aga kuidas algas Jumala rahva kõrberännak Kaananisse? Imega, läbi kõrge mere minekuga, armuliselt laskis issand ka meil juba pärast esimest palveõhtut alustada oma teekonda imega, selleks et mustadel päevadel, mis ei pidanud jääma tulemata, oleks meil ikka julgust uskuda, et Jumal viib lõpule, mida ta nii imeliselt on alustanud. Pärast rasket usuteed kõrbes laseb ta meil näha tõotatud maad ja selle oma valdusesse võtta. See esimene ime, millega meie kõrbe ja usurännak algas, toimus 1. juunil 1955. aastal, 3 nädalat pärast seda, kui olime ülesande oma südamesse saanud. See leidis aset linna ehitusameti direktori professor Peeter Krundi nõupidamisruumis. Olime leppinud temaga kokku saamise, et rääkida maast, mida soovisime. Otse meie kõneluse algul kutsuti ta toast välja. Istusime pika nõupidamislaua ääres ja meie silmad vajusid aina suuremaks ja süda raskemaks, sest lauale oli asetatud tore detailplaneeringu makett kõrghoonete, väikeelamute, muruväljakute, parkimisplatside ja kõiges selle keskel laia teega. Saime kohe aru, et see planeering oli kavandatud samasse kohta, mida meie nimetasime oma Kaananimaaks. Olime tulnud küsima luba selle maa jaoks ja nüüd nägime, et liisk oli juba langenud. Suutsime vaevu ehmatusest toibuda. Kui direktor tagasi tuli, esitasime talle oma palve ja kuulsime tema enda suust hävitavat tõike, mida juba niigi taipasime. Linna ehitusamet oli kehtestanud sellele maale, meie Kaanani maale, detailplaneeringu. Direktor selgitas meile seda planeeringut. Meie lähedale, otse emamaja naabrusse, tuleb asum Ameerika ofitseridele. Linnavalitsus oli 16 leheküljelises kirjas ameeriklastele juba teatanud, miks nad tohivad ehitada nimelt sinna ja ei kuhugi mujale. Ehitusameti direktor oli ise selle planeeringu koostanud ja oli seepärast eriti huvitatud selle teostumisest. Peale ameeriklaste asumi oli linna ehitusamet maalale kavandanud korterelamud ametnikele ja teenistujatele, mida juba pakiliselt oodati. Ohvitseride asumi ehitus pidi algama juba 2 nädala pärast. Kõik eeltööd olid tehtud. Kõigele lisaks oli kavandatud maala läbiv tee, mis polnud enam üksnes Darmstadti linnavõimu asi, vaid oli kindlalt otsustatud föderaalvalitsuse poolt. Nii siis paistis, et peame lahkuma midagi saavutamata. Aga me ei suutnud, sest Jumal oli andnud meile ülesande ja tõotuse ning selle eest tuli meil usus võidelda. Samal tunnil peeti palvevõitlust ka emamajas ja see palve vallandas mu keelepaelad ning andis kõneosavuse direktorile veel ja veel selgitada, et Jumal ise tahab seda Kaanani maad endale, et ta on oma käe juba selle peale pannud ja seepärast peab see tingimata meie omaks saama. Hoolimata nähtavaist kindlusvallidest kirjeldasin ma olemasoleva maketi alusel meie soove ja rõhutasin, et peame selle maa ilma piiranguteta endale saama paljude erinevate ülesannete pärast, mis Jumal meile on andnud. Ja mis juhtus? Kui ma kõnelesin, võttis direktor äkki paperi ja visandas pliiatsiga meie Kaanani maa esimeste hoonete asendi plaani. Jumal tõestas oma sõna, et tema käes pole ükski asi võimatu. Ta oli puudutanud selle mehe südant. Direktor ütles välja, et ta ei söönda sellisele plaanile nagu meie oma vastu seista, kuigi see pööras kõik pea peale ja näis peaaegu võimatuna. Aga samal ajal ta tundis, et palvel ja usul on suur vägi. Oli juhtunud ime. Jumal oli muutnud ehitusameti kõige mõjukama isiku meelt. Hoolimata varem kinnitatud plaanidest veendus ta, et Jumal tahab lasta sellele maale rajada Kaanani maa. Jumal pani selle mehe muutma kindlaks määratud plaane ja kaitsma ehitusameti ees Kaanani huve isegi vastupidiselt oma huvidele. Ja siis saabus unustamatu 6. juuni. Direktor, keda tavaliselt nädalate kaupa isegi minutiliseks telefoni kõneks kätte ei saanud, sõitis sel päeval meie juurde kohale. Kogunesime kõik aeda. Oli imeline päev. Ümbritsetuna Maria õdedest võttis professor Grund rinnataskust pergamentpaberi ja voltis lahti valguskoopia joonisest, mis oli vahepeal kiiresti visandatud. Üksikasjalisema kavandi meie Kaanani maa jaoks. Keskel kulges ilus puiestee, viies esindusliku välilavaga kuulutusteenistuste kirikuni. Meie silme ees olid kõik hooned, mis me olime Kaanani jaoks valmis mõelnud ja millest temaga rääkinud. Väheste joontega oli ta andnud meie usule kuju. See oli nii tõeline, et korraga imestasid mitme tõed, kuidas nad ometi olid võinud kahelda. Olime just nagu unenägijad ja suutsime seda imet vaevu mahutada. Aga siis tõusis vaatamata suurele rõõmule, et Jumal oli muutnud ehitusameti direktori südant hirmutav küsimus. Kas linnavalitsus annab nõusoleku? Direktor rõhutas ikka ja jälle, et esiteks peab linnavalitsus nõustuma meie ennekuulmatu palvega anda meile maa, mis on juba määratud teiseks otstarbeks. Inimlikust vaatepunktist polnud meil mingit lootust. Otsus oli langetatud. Linnavalitsuse jaa sõnata ei saanud ka tema selle maatükiga midagi ette võtta. Kõrbeteekond oli alanud.